Tito, toko fahatelo. Ampatsiarovy ny mpino mba anaiky ny mpitondra sy manam-pahefana. Anoho azy ka ho voninahina totohisa izay rehetra mety ho asa soa. Aoka ny mpino tsy anivateva olona, tsy ho fiadiana, fa andefitra. Aneo alemem-panahalalandava amin'ny olona rehetra. Fa isika koa taloha mba adala, tsy nanaiky na niasi. Efa nandevozin'ny filana sy fafinaretana isan-karazany isika. Lany ny andro tamin'ny ara-tsipanahy sy ny fialonana, sady ankalain'ny olona no mankahala olona. Fa noho nefa naneho ny amoram-pony sy ny fitiavan'ny olona ilay Andriamanitra mpamonjy antsika, dia novonjeny isika, tsy noho ny asa marina vitantsika, fa noho ny famindrapony tamintsika. Ny namonjeny antsika dia tamin'ny alalan'ny rano fampandrona, izay nanomezan'ny fanahy masina antsika fahaterahambaovao sy fihavaozan'ny toetra. Fa nandrotsahan'Andriamanitra be dia be ny fanahy masina isika tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika. Ahatonga antsika ho marina eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fahasoavan'i Kristy sy ahatonga antsika hanana anjara amin'ny fianamaharitra mandrakizay efa nytenaintsika. Teny azo antoka izany. Tiako antitra terinao ireo zavatra ireo mba imasoa mpino an'Andriamanitra hiezaka manao asa tsara. Izany no tsara sady mahasoa ny olona. Fa alaviro ny fanontaniana daladala, ny tantaram-pirazanana, ny fifandirana sy ady momba ny lalàna Jiosy, satria sady tsy mahasoa izany no zava-poana. Ny olona mpampisara-bazana dia anaro indray mandeha sy fandrony, ka rehefa tsy laitra anarina dia elao. Fantatrao manko fa ny olona toy izany dia efa mivaona ka sady manota no manamelo tena rahateo. Rehefa alefako aty aminao i Artema na itisiko, dia ataovy mihitsy izay atongavanao aty amiko aty Nikopoly, fa ao no efa nokasaiko an-daniana ny ririnina. Ampio mihitsy Zenapa ilalàna sy Apolao amin'ny diataony, mba tsy horin-javatra izy ro lahy. Aoka ny olontsika hiezaka anao asa tsara koa mba ho afa-manampy rehefa misy mahatery, fa ndrao tsy hisy vokany ny fiainana. Manao velomanao izay rehetra miaraka amiko eto. Veloma any amin'ireo mandray anay ho sakaizany ao amin'ny finoana. Ombanareo rehetra ne ny fahasoavan'Andriamanitra.